Et je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de nos racines. L'argent ne se mange pas, il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne sème pas, ou alors on devient très dangereux.
Egunon atxaldeon guztieri, ongi etorri ratxaio berri juntara, ratxaio berri bat, beraz nun txeatuko giren, sumeki eta umilki, begure garaien nasi hoiekin gibeltasun pixka bat hartzen eta saiatzen, irakurketa orokor bat garatzen, COVID, konfinamendu, komertziotipi handi, kapital burges, demokrazia, kakotzen artean, behar bada, diktadura. Hainbat, ahlo ustartuko ditugu eta simpleki saiatzeko lehertzen, miskatze gertatzen zaukun gaur egun, arazoak batzutan erroak dituztelarik urteak eta urteak iraganean, beste batzuk behikitan ditugu hor, berean erroak. Baina nona, gibeltasun miskat hartuko dugu begure garaiekin eta entxatuko eskaintzen gu gazte batzuk hemen maininguru batean gure irakurketa simplea baina aurkezpena simplea bada, lasai alderantzizkoa izanen da, konparatuz garatuko dugun edukiari begira, ala espero dugu hasteko. Goazen beraz aurkeztuko gira, norgiain main igurontan, asiz zurekin gabon zuri, Madi Sarasua.
Gabon Josu, gabon denei.
Untsa zirea.
Untsa ba, untsasko.
Prest?
Zdakigu ikusi beharko, esperimentu bat.
Hoxe bera. Zure ondoan, beste parte hartzaile bat, gabon zuri, Andrea Pebet.
Gabon Josu.
Zure forman prest?
Forman bai.
Boan bikain. Eta zure ondoan, ainiz baikira, Ina, Iraizotz, gabon.
Gabon.
Forman.
Mentxegira.
Boan bikain. Eta bukatzeko main inguru kalitatibo hori, ala espero dugu berriz ere, Sherwin Kamlon, gabon zuri,
gabon guzieri.
Bon, aurkezpenak eginak dira, eta beberiala sartuko gira emankizununen mamian, eranen dugu eduki potoloan. Asiz, estadistika batzuekin, untsa kalatzeko eta untsa sartzeko eraikiko dugun etxearen fundazioak untsa garatzeko. Estadistika batzuekin, estadistika horiek ez dira heldu zaku magiko batetik, ez atera dira internetetik eta behikitan Santé Publique France administrazio publikoaren arabera ona zertan giain COVID unekin. 2 milioi kasu konfirmatuak ditugu guai arte pandemia hasi denetik Frantzian. Berrikitan ere erran behar dena da joan den astean 12.000 kasu agertu zirela berriz ere, testatzeetan 16 kakots bia positiboak dira testetan. Olako estadistika batzuk, beste gauza batzuk, azken 7 egunetan 16.000 ospitalizazio izan dira berriz, duet jendeak sartu baitira ospitalera, eta horietarik 2.542 reanimazio hoetan, eta ale, azken estadistika bat, ez dituzte titoko horrekin baina azken bat, 4.029 kluster behikertzen ari dira batzuk, eta hori 1.529 direlarik epadetan. Ona estadistika batzuk, ona zertangiain mementuz Frantzian, erran behar baitugu, alere, gure ikuspegia edo irakurketa garatuko dugula Frantziari interesatuz, nahi ala ez, ez behar auzoa girelako herri alde honekin, eta pixkate goera hori impactatzen gaitu. Hasteko beraz, entzatuko gian garatzen irakurketa hori, zuri hemen dautzut itza, Sherwin, pixka bat, noat eramanen gaituzu saiatzeko, ulertzen zertako egoera untan gian noai.
Ni entzatuko niz konfinamendu jen inguruko irakurketa baten egiten, entzatuko niz hori problematizatzen pixka bat ere bai. Baina ez dut gauza ondirik jaiteko, ze aurkezpenan kasik dena ejan duzu. Justu bizpairu gauza behbasteko, aski inpopulaja baita edo konfinamenduaren inguruan mintzatze azken aldian, emaiten du osasunaren kontra girela, emaiten du ukatzen dugula virusaren egealitatea, edo gutxi esten dugula. Mm-hmm. Eta ustez alderantziz, guk nahiko ginuke hori egin justuki seinalatzeko guretzat zentzurik ez duten neugi batzuk, edo osasunaren aldetik begiratuta bederen. Eta nahi ginituzke, edo neugi horiek aztehtu, ikusi behar badagi belantzeko ordetzen den, eta zenbaki eta estatistika horiek zehaiten aldiguten parean dugun irrealitateari.
Bai, bai, buruz. Bikain, bikain. Eta bai, ez ulertzea garatu da epizkat izartean, eta berba, entzatuko zira esplikatzen, nondik heldu den ere, berba ez ulertze hori, edo emaiten gako batzuk ulertzeko zendako, ez dugun ulertzen zehertatzen den.
Bai, hori da, epizkat azkenean baitugu informazioa initz, bideratzen dutena desinformazio zera batera, edo aski komplikatoa da arazoa bere totalitatean aztertzea, ez? Bo, ez dut gaiten hori egine dudanik, egi besituko dudanik, baina entzatuko naiz, entzatuko gira, ustez, olako analisi baten egiten, ez? Untsa ezan duzu bezala, subjektu bezala, jatzen dugu Frantzia, berez, mendebaldeko egialde guziek gutxi gora bera beh politika eraman dute, jodan, Frantzia tratatuz, tratatzen dira bestak ere bai. Bo, Suediak egin du gauza partikular bat, baina, ustut, zokoan utziko dugula momentuko bat. Orduan, ostion, aipatu ditugu estrategia eta taktika hitzak, en ustez, aski importantea da, hola planteatzea gauza, ze azkenean frantses estatuak bazuen estrategia bat, taktika bat, bo, ikusi duguna ez duena sobra funtzionatu, bigarren konfinamendu horrekin, baina zena gutxi gora bera, ekonomia behematzea ahalik eta oberen, bizitzea birusarekin, orduan gainera biztanleriari behemeak eman gabe osasuna segurtatzeko, ez? Eta ospitale gainezka egin arte, gainezka egiterakoan zeiten zen bigarren konfinamendu bat. Jotarako hainit zentzuten dira OEN kopuru horiek eta eta horretarako garrantzia handi hori baute. Aztaren batean, egia ezan, bigarren konfinamendu horrekin, askia egitua nintzen, ze, bo, azken aldietan ikusten dituen beste egialdeek ere behiz konfinatzen zutela, eta bak, baina uda inguruan edo galdera ukan banuen, ustez, erantzuen nuen, bigarren konfinamendurik ezintzela, ekonomiaren aldetik, emaiten zituela pixka bat kapitalismoaren fundazioak kolokan, direnak merkantzia eta langileen mugimendu aske anarkiko hori, ez? Baina bo, ustez, zen enegandik, ez dakit, irrealitatearen ulerkera falta bat edo sakontze falta bat, eta bo, ara, gau, ezan bezala, entzatuko gira gibelean zer gozitzen den ikustea, eta...
Goazen sakontzera, beraz, hori dena.
Goazen, ba. Bai, justu ere, bi hitzetan egiteko, ikusi dugu, adibidez, Txinaren kasuan, bo, Txina, Ego Korea, eta ertzalda, Kuba, baina Kuba beste dimentsio batean auge egin dionez birusari, ez da sobra parekatzen albeste biekin, baina adibidez, Txinaren kasuan egin dena, da mende baldetik ainitxalatua izan dena politika autoritario bat bezala, bo, ba dena lijo ondietan, eme. Egin dena konfinatu da, azkarki, prebentzioa ainitz azkartu da, testatzen masiboak, ikusi da ere ospitale bat eraiki dela aste batez, industriaren aldetik biziki potenteak baitira, munduko fabrika. Eta orain, deia konfinatu dute, itz, joko txekik gabe. Birusa ubei euskalde horretan, eta ez da gehiago kasurik orain. Aldi berean, ikusten dugu mendebaldeko potentzia handietan, ezintasun bat, kasik estrukturala dena, birusaren aintzinean, ze hildako kopuruei erreparatuz gero, ikusten da azkenan AEB, lehen lehoan dela, alta teknikoki gehien aintzinatua dena. Bo, ez diot neogi ikasiko horien osasun sistema edo oinahitzen dela diruan, hau da... Artatu aizaiteko edo zuk behzuzu aseurantza bat bagatu behzuzena eta horiek guziak, bora?
Bai, bai, bai.
Segitzen badugu sailkapen horretan, bo, sailkapen ez da sobera hitza, baina ikusten dira India, Brasil eta Mexiko, direnak garatu diren egialdeak orain, baina alere teknikoki beti berantean direnak. Eta segitzen badago ino pixkat gehiago, ikusten da Egesuma Batuak, badirela, Italia eta Frantzia. Alta Frantzia usu saldoa izan zaigu pixkat osasun sistema duen biziki hon batekin tabak, eta hori ikusten gira azkenean virus, ez dute gutxi etxiko virus hori, baina virus baten aintzinean ezintasun kasik estruktural bat ikusten da azken urteetan nola ospitaleak suntxituak izan diren, joanen gira ere esplikatzen berantago zen, eta usu hori aipatzen da, baina ez da esplikatzen ejoan baitez bada ze arazo den, edo ze arazo ekonomiko batez ere, eta hori duan txatuko gira hori argitzen, eta esplikatzen pixka bat ere momentu batean deituriko ongizate estatu hori, edo nola gain berean aurkitzen den gaur, ongizate estatua traduzitzen alda, en ustez tradukzioak ere laguntzen du pixkat, eta providenz hitzarekin edo.
Bai.
Eta ikusiko dugu nola irabazi sozial horiek ere suntsitzen doazen, eta zendako analizatzen entzatuko gira.
Aipatzen duzuna, bagin dugu pixkat lista bat, baina adibidez zehatz baten hartzeko, zendako AEB ez da gai izan erantzun baten emaiteko, eta Txinari konparatuz Txinak emanduelarik erantzun bat mota batekoa, AEB ez da gai izan, alta aipatzen da beti potentzia bat bezala, zendako ez da gai izan, be antzeko erantzun bat emaiteko.
Ba, guretzat arazoa estrukturala da, mendebaldeko egialde horiek, duten sistemaren baitan kokatzen da arazoa. Hau da, bizitza egoizteko bitarteko guziak bideratuak direlarik kapitala akumulatzera bakarrik eta ez ongizate horoko jera, olako ondorioetara ahibatzen gira askifite. Hortik ere, aipatzen giren pixkatele zendako eramanak izan ziren politika austerio horiek azken urte horietan, eta erantzunaren gako bat edo aurkitzen alda Europak batasunean, ze orain adibidez Frantzia ekonomikoki ez da gehiago subiranoa jaiten den bezala edo, eman baitu bere subiranotasunaren parte hori entitate subjanazional bati deitzen dena EBE, kapitala handiari aski komeni zitzaiolako antolatzea merkatu handiago batean, badakigun ara pixkat muga guzi horiek merkantzia eta langileen mugiarazteko zapartaraziz edo, aldi berean aiberi ere komeni zitzaion hori. Bo, sobera luztatu gabe horretan. Inajek ere berdin bi hitz janen ditu hor BCEak baditu emaiten ditu irizpide batzuk eta estatuek behituzte egespetatu irizpide horiek.
Bai.
Eta hori muina da, arazoren muina da, bo, usten diot orain hitza pixkat Inaji.
Justo entzin Inaji eman baino lehen hitza, BCE aipatzen duzularik Utsako gatzeko zer deitzen duzu BCE?
BCE, Bank Central European eta beraz Europak batasunaren itunetan. Bere jola da azkenean inflazioa ehuneko bi inguru atxikitzea eta horretarako inposatzen dizkio estatuei olako irizpide batzuk Inaji garatuko dituenak orain. Mm-hmm. Eta enustez gauza bat zehaztu behar dena, BCEek ez du kontrolarik. Hau da, neok ez du kontrolatzen BCEa. Izan da justuki afera bat hor Alemanian, Alemaniako epaitegi konstituzionalak BCE-ari egin dio, ez da, egieta edo ejan dio gauzak gaizki zioa zela edo eta ejan dio konduak eman behar zituela Europako ijealdeai. Eta BCE-ak hortan hori itarazi du bere subiruntasun horoko. Bo, ara, baxa, zuri itzai.
Anekdotaino bat beraz, Inaji orai.
Ez, besterik gabe eta hitza albezai labur hartzeko, Maastrichteko itunetik aitzina, euroa indarran sartzen den momentutik, ba, Europako Banku Zentralaren eskutan utzi zen politika monetarioa, Europako politika monetarioa, eta beraz, zentzu horretan edo, egonkortasun minimo bat mantentzeko, ba, defizitu publikoa BPG-aren edo barne produktu gordinaren ehuneko hirua izate, gehienez ehuneko hirua izatea zehaztu zen, eta estatu batek daukan zorra barne produktu gordinaren ehuneko hirurogei gehia izatea plantatu zen maksimoki.
Mm-hmm.
Zer den gertatzen dena, momentu honetan Frantziaren zorra bere BPG-aren ehuneko kasik ehunda amabosta dela. Horrek zer ekartzen du bere gastu publikoak gutxitu behar izatea, eta beraz zerbitzu publiko guztiak murriztu behar izatea. Zentzu horretan, deia, 46 aldiz inguru izan da, Frantziari galdegin izan zaiola, ba, gastuen txipitzea.
Eta nahiko luke, herrialdeek kasik erabakiek ez dituzte dela hartzen, egin herriaren za, dainan Europak batasunetik hartzen direla erabaki guztiak.
Naiz eta ekonomia gure gaur egungo deituriko demokrazia burges horietan, jol bizki importantea jokatu, alere estatu nazioaren markoa beti erabilia da eta segitzen du gaiten bere jol historikoa, pixkat dena burgesiaren dominazio tresna. Azken aldian gerozta gehiago ikusten dena edo azaltzen dena bere egiazko bisaiarekin, ikusten ari da ze nolako bi urgune autoritarioa edo hartzen ari den Frantzia, itzuliko gira pixkat berantago mintzatzen ere adibidez pasatzen ari den loa sekurite global horrekin, bere baitan guti fite jaiteko, Debekatzen duena, alda beti filmatu, grabatu berez polizia bat, manifestazio batean adibidez, baina irudi horiek ezin dira zabaldu. Zabalduz gero, orduan presondegi kondena bat kaitan duzu eta isun bat.
Segitu baino lehen, burgesia hitz hori batzuek berba ez dute gehiago entzun, salbu berba historia liburuetan kolegioan zirelarik, zer deitzen dugu burgesia, bai burgesia?
Burgesia, erraiten algin nuke definizio bat emaiteko, ez? Dela, ekoizpen bitartekoen jabe den klasea. Horren bitartez, permititzen dio langileei, edo langileei, beren lan indarra libreki saltzen dutenak merkatuan, plus balioa erauztea. Hau da, horien gainean, pagatzen ez dieten lanari esker, etekina ateratzea. Gutxi gora bera esplikatzeko. Horiek erabiltzen ditugu beti hitz bezala, ez dira hola erabiltzagatik, justu gibelean definizio horrekin edo, importantea delako, edo ezin delako aldatu hitz bat, bere zentzuari esker gauzak ulertzen baldin badira. Edo,
bai, frantziskeri baten erabiltzeko gatu bat deitu behar da gatu bat.
Hoi bera.
Ari ginen pixkat estatuen jola aipatzen, eta justuki, ezagit, behar balio du jaitea, jaiten ari zinenaren aritik, hori, nunbait galegin duzu ean estatuetan etzen gehiago botererik eta Europak Batasunean zela boterea, bai, egia da, ekonomiak duela gidatzen sistema kapitalista, eta beraz, horrek du nunbait estatuen kudeatzeko gaitasuna edo erabaki ahalmena mugistan edo, bainan estatuek bai badutela, jol biziki garrantzitsu bat kapitalismoan, estatuek behar dute behmatu sistema ekonomiko horren aintzinatzea, horrek iraun ahal izaitea, eta bereziki estatuen jola da egepresioaren jola. Estatu batek du, behori, kartzelan ezartzen jendea, polizia igortzen, behar du nunbait mantendu estatu hortan biziden jendea, do, langileria kalme eta egoera zailtzen delarik, ekonomikoki gauzak zailtzen direlarik, hori mundu mailako mugimenduek eragiten dute ekonomia zailtze hori, bainan estatuak beraz, berak behar du kudeatu autoritarioagoa gubilakatuz edo beste hori represioaren bidez.
Eta era berean ere esan liteke estatua burgesiaren edo kapitalisten agente kolektiboa dela, zeren hain hitzetan aipatzen dugunean klase elkartasuna eta olakoak, ulertu behar dugu klase burgesaren baitan ez dela elkartasunik, lehiarkortasun sutsua dela, hori Oianaren legea da, indartsuenaren legea dela. Beraz, modu batez, estatuak babesten ditu klase burgesaren interes kolektiboak, politika eta maika zaldu duen bezala, herritarrak erreprimituz, eta ez da modu bat ere Oianeko lege horiek ez daitezen sobera anarkikoak izan.
Xermin, segitzeko berdin berriz bezlutzeko...
Bai, pixkat borobiltzeko ostion galde egiten zinidan, ohoitzeko, zenta azkenean luzatu gira, baina zendako mendebaldeko egialdeak edo ezin zuten auge egin birusari. Bada besta jasoin bat, azkenean kapitalaren akumulatze beharrak edo etekin tasaren beheranzko joerak, adibidez, esplikatuko duguna beste saio batean edo zenta atentzio gehiago merezidu. Baina momentukotz, efektu horrek, importantzia duk, jonika horretan horretan segituko dugu horrekin. Ara, Europan deslokalizazio barkatu masiboak eragin ditu, desindustrializazio handiak eraginez, eta ikusi da adibidez koronavirusaren garaian, nola Frantzia etzen gai produzitzeko bere biziaren, bizia aurrera eramaiteko gizarte mailan. Eta ikusi dugu azkenean delokalizatuz, beren produzitzeko gaitasun guztiak galdu zutela, eta orduan heldu da maskaren pixkat.
Eta bai, biztan da, maska hoien pixkat eskandaloa ere, nun ikusi ditugun ale adibide baten emaiteko, alokuzio batzuk edo itzartze batzuk, politiko batzuen gandik, entzun ditzagun olako musika pixkat dramatiko batekin, biziki ringarria baita beti maitea.
Les services de réanimation, les services de médecine hospitalier sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger.
Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser.
Komunikazioa, maskekin, ze gertatu da, aipatu behar dugu, hori alere importantea da.
Bai, hori aipatzen algin ituzke, bigai, batetik edabideen jola, eta berba gero aipatuko dut, baina masken aretik ere ikusi dugu oekin, ezkenean sortzeko olako alarmismoa, beda reanimazio oeak falta direla, eta egiazki hori da, arazo nagusia, baina bitxi dena, da, ikusten dugu ospitaleetan, ez dela inbertsiorik egin azken urtetan, ikusi dugu, ze mobilizazio egon diren, eta bo, ze arazo estruktural bat da, ez du, kapitalismoak beti behar du akumulatzen segitu, eta gero eta gehiago akumulatu, beraz, ospitaleak ez dio permititzen hori egitea, beraz, ezin duain beste inbertitu ospitaleetan, baina ikusten dugu pandemia honi erantzuteko soluzioa edo litaikela, bai, hoe gehiago emaitea eta ospitalak hobetzea, eta ez da egiten. Beste gaira itzultzeko, edabideena eta informazioena, nolako informazioak emaiten zaizkigun, ez da, ze interesekin gibelean, ustez, hartu behar da problematika pixka bat oroko jago. Hau da, noren eskutan dira gizarte untan adibidez zer ikertzen den eta zertarako. Egiten diren ikerketa zientifikoak zergatik egiten dira eta zertarako noren interesetako ikerketak egiten diren argiki Hala, interes nagusia beti da dirua ekarriko duten investizamenduak egiten direla. Merdin, ez dugu gure esku, zer ikertuko den eta ikertzen denaren emaitza ezakigu, pertsonalki jende normalak ez daki. Eta berdin, edabideak zer zabaltzen duten ere, informazioa heltzen dena edabideetara eta edabideak erraiten dutena ere, hala, guk entzuten dugu be, telebistan, prentsan irakurtzen dugu, eta inguratuak gira, eta nunbait eragiten du gure iritziaren baitan, entzuten dugun horrek, eta bon, jaxan, egoera untan, aski zaila egiten zaigu, be, egiazki gure interesetara den informazioa atxikitza, eta nunbait, ikusi dugu edabideetan, baina etengabe zabaltzen den mezu bat, edo da, gure ardura dela, nunbait kriminalizatzen dituzte gazteak, sobera ateratzen direlako pestarat, Ola, gure ardura individuala balitz bezala pandemia zabaltzen aritzea, eta bar, eta hor justu egin nahi nuken ideia, baina nunbait argiki ez da gure ardura litaike zerbait erabakitzen alduguna, hau da, ezin dugu erabaki gaur egun, ez dugu erabakitze gaitasunik, eta ez dugu gainera erabaki hori errespetarazteko gaitasunik, hori da ardura ukaitea gure eskutan argiki, ardura hori erabakiak hartzekoa eta erabaki horiek errespetarazteko, ez da, beste gizarte manera batean, agian erabakiak denen esku balira eta denek hartuko bagenuke erabaki horiek errespetarazteko konpromisoa, desberdin alitaike bainan. Hala, justu nahiko nuke, nahi nuen hori, ezan, segitzen alduzu,
Bi bazu, hori ezan egarantzitsua zen, hain txukur hori egaitea, konfinamendua aipatzen dugu, edo kausak ikusten ditugu, ikusten dugu alere kausa batzuk ospitaleak aipatzean, edo alere arazoa ez dela aurtengoa, ez da ere jazkoa, ez da ere dola biurtekoa, ez du balio laitzea luzaz, baina zinez gibelera joan behar da aski urrun, baina konfinamenduaren kausak ikusia ditugu, edo piskat asiak gira ikusten zein diren kausak, zein dira bere efektuak konfinamenduarenak ojere alere hainitz efektu negatibo izan ditu, eta hori da ere hortan ere hain segur sortzen da jendearen ez ulertzea aurten edo guai, konfinamenduaren efektuak zein dira?
Buen, txatuko nahi zuhuduan galdera honi erantzuten, eta gainera tiratzen aldut Magik ostian Magiren aritik, ez? Hori erantzuteko. Aipatu du gutxi gura bera ideologia bai, dominantearen indarra eta gure irrealitatearen gaineko dugun konsientzian. Eta azpimarratu nahi nuke adibidez nola estatu egealde horietan, Frantzian adibidez, mozu jotu den pixkat virusaren kontrako bojoka hori indar nazional bat balitz bezala, ez? Batasun txantuari erreferentzia eginez, lehen gerla mundialan erabilia izan zena behitz ere. Baina uste dugu, importanta dela hemen, alera azpimarratzea ez gaituela konfinamendu horrek, denak berdin unkitzen. Ekonomikoki, ara, lehenik ekonomia aipatzeko, bo, nahiz eta kapak guziek nahi duten saiestu hori, aipatu dudan bezala, ze alere merkantziak eta langileak mugiarazteko oztopo bat da konfinamendua, biztan denez, baina ikusten den gixan, kapitala handiak jakin du eta untsa egin du, untsa egokitu da berkatu egoerara. Ikusten aldira adibidez Amazonen irabazitakoak ez direla seguran hain gora izan. Eta alderantziz ikusten da langileria edo pobreziara pixkat kondenatua dela, gainera da virusari gehien esposatua den kapa, eta pobreziara kondenatua hor lotzen aldugu biztan dena hauzi aski importante bat dena komertxanteena. Ikusten ari gira, emaiten du zinez estatua bixat futitzen dira dela horietaz eta uzten dituela ondoa jotzen. Piskat guk ulertzen dugu hori estrukturaren edo kapitalaren behar egituratze bat bezala, beste ziklo ekonomiko bati bultzada eman beharra bezala. Eta hor, ez dut utxetik edo hori ateratu, aterako dut BR-iko izena komplikatu buruak erran duena, BRI-a pixkat saltzeko zer den, da banku zentralen organoa, pixkat hortan hartzen dira erabaki batzuk, eta justuki berak prekonizatzen du, diru laguntzak egitea, orduan bankuek, ze orain bankuek dute indahori, azkenean jakitea ekonomian nok izanen den biharkoa gentea, mailegurik ez balin bauzu, ez duzin duzu inbertitu, eta ezin duzu aurrera eraman zure ekonomia. Orduan berak prekonizatzen duena barkatu da laguntza estrategikoak egitea plus balio gehien ekarriko duten sektoreetan adibidez eta hori aski agerikoa da ikustea orain ze izanen den sektore hori da numerikoa, robotizazioa eta bos gearen inguruan orbitatzen duten horiek. Orduan ara aski etorkizun lainotsua ikusten dugu komertxante tipi eta jabe tipientzat diru laguntza horiek bideratuak izanen dira edo, eta horien parte handi bat, ez da gite, pobreziara kondenatuz.
Haida, hanik estadistikoki ere agertua da, hain dudari gabe eta ez da sekretu bat, pobrezian sartuko direla, hainbat pertsona, berba milioi bat pobre zenbakira arribatuko girela urte ondarean, eta hori, biztan da, ez ulertze horretan, aipatu ditugu Amazon, hori da ere, hortan du jendeak haintxigur, ez ulertzen gauza hori, nola aberats direnak, eta hori ez da izaita populista, edo naiz argudio hori maiz agertua den, ez da izaita, baina nola batzuk kondenatzen diren miseriara, eta beste batzuk, etekinak beti ateratzen izutelarik, edo ze egoera, krisi egoeratik, hor ere ez ulertzea, segituko zu Xermin biskat garatzen.
Ezan duzunaren gainera baitute bizpairu hor, gainera ikusten da estatuak ere emaiten dituela diru laguntza batzuk, too big to fail deitzen diren enpresa horiek, horrek ze janai du, erortzen baldin badiren enpresa horiek, orduan ez da hitzon bat kanporatzea izanen dira, eta sekulako desmasa sortuko da ez.
Sobera hundiak erortzeko, too big to fail.
Eta aldi berean ere, auzi bat pixkat onduan utzi duguna edo, da txertoarena. Baina txertoaren galdera honek edo, problema honek, gauza hainitz egiten dizkigu errealitatearen inguruan, ikusten dugu pixkat ikerketan, hola hasi den buru belarri hortan, lehiakortasuna nagusi zelarik, ez dute bat ere bata beste lagundu, badira, aipatzen dira ez da gitzon bat txertoa, ez Txinan ere lau, bost, deia hasiak direnak plantan jartzen, deia bada lehen galdera etikoa, noiz hasten da jendeari txerto hori proposatzen, hain hitzen zuten da azken aldian orduan derrigortu beharko den edo ez hori, baina, aipatzen da hori, ez dakigularik oino, txertoa ea efiziente izanen den, gerora ere ezin ditugu jakin izanen diren bigarren kaldeak edo efektu horiek.
Mm-hmm.
Eta aldi berean, Frantzian bazen, pixat nahasin izo, behiz lotzeko arren ustez gauza bat denek untxa buruan ukanen dutena. Da, pixkat Paris eta jaulten arteko, Pariseko medikoen eta jaulten arteko ikamika guzi horiek ikusi da, nola zientzia ere dominatua zen interes ekonomikoetaz, edo ikusi da bakoitzak bere gibelean zituela interes ekonomikoak, eta guretzat biziki zaila da, ostia normalik aipatu du pixkat jende normalaren zat, ulektzea zer den ona guretzat, eta zer ez.
Ahunt, eta nahasmendu, parentesi baten egiteko, ere, nahasmendu hori egitzen dena, azken asteetan ikusi duna, holdep dokumental hori, erantzun batzuk eman nahi dituenak edo entzatzen dena emaiten, baina txertoa, utziko dautzu uste dut geroago sakonkiago aipatuko dugula dokumentala, txertoa aipatzen dugularik, ez dugu sinesten mementu sobera ezagiko dizkigutela olako gauza robotiko batzuk lagu azpian Big Reset egiteko mundu mailan, ez?
Ez, da deus bazte jan utzi. Ez, iduitzen zaut, holdupek ere hainitz, biziki adierazgarria dela. Ez dut ikusi, baina ikusi dut Twitteren eta hainitz pasatzen. Baina gaur, eta ez dut ikusi, ez zindu judiatu ea komplotista den edo ez. Iduitzen zaut, komplotismoak ere, baduela ego material bat, ez duguna sekuran nahi batzen. Berba, ez dakit, ene teoria da, eme. Piskat, erlioa ordezkatzen balu bezalaka, jendea atxemaiten da miseria batean, eta atxemaiten ditu, ara, arrazoin batzuk, biziki analizatuz gero, azalekoak direnak edo, baina da atxemaiteko aterabide bat, edo, bizi, olako, bizi, zentzurik gabeko biziek, edo, fe...
Komplotismoak beti badu hor ere egi parte bat, baina hori egi parte hori baliatzen du garatzeko, garatu nahi dituen teoria horiek. Berriz txatzen gira lotzen, berba edo deslotzen holdep dokumentaluntatik. Nok nahi luke zerbait gehitu maidik zu?
Ez dakit nik orokorrean pixkat ezan duzu Xermin lehen, baina kokatuko nuke pandemia hau iduridu eta horrein hori digute, gero eta gehiago ejanen eta hola justifikatuko dute, hau da pandemiak eragin duela krisi ekonomiko bat, eta egia da, eta horren ondorioz izanen direla hartuko diren neugi murriztaile horiek, prekaritatea emendatuko dela, eta hau da, hori guzti pandemiaren gatik balitz bezala, baina ejan behar da, hori ejan duzun bezala, hain zinetik edo zela krisi ekonomiko bat, eta krisi ekonomiko ojan ejan nahia, zer den, sistema kapitalistan, krisi ekonomiko batek ejan nahi duela, sistemak akumulatzen segitzeko, kapitalak akumulatzen segitu behar dela, eta hau da, behar dutela ziklo ekonomiko behi bat ideki, behar dituztela merkatu behiak konkistatu, eta hor, Be ikusten dugu gara juntan robotizazioa, bosgea, ari direla nunbait salto hori emaiten, beste merkatu batzuk edo konkistatzen, segitzeko hor ere hori akumulatzen, baina horren ondoan paraleloki eman behar dira aldaketa kultural batzuk, jendea bultzatu behar duzu kontsumitzeko gauza berri horiek, eta ikusten dugu gara juntan justuki emaiten ari dela aldaketa kultural hori nun etengabe interneten bidez egiten ditugu gauza guztiak, erosketak, ahemanak, hori guztia, eta ondoan ere ostion aipatu duzuna eman behar direla aldaketa ekonomikoak, aldaketa kulturalak eta aldaketa politikoak ere gobernu autoritarioagoak, lege hori egin duzuna poliziaren, baina lege aldaketak ere eman behar dira ziklop krisiak idekitzen duen beh gituratze fase hori erantzuteko. Aldaketa hori guztiak emaiten ari dira biziki modu azkarrean eta mundu mailan egoera hontan, eta hori bai ikusten aldugula.
Berba gauza txipi baten jaiteko, justu aipatu duzun hori nola formalizatzen da errealitatean, beda dira botere batzuk, zeinetan eksekutiboak bere eskuartean duen botere guzia. Salbuespen egoeretan mozorotzen dituzte gauza horiek, badu ez da hitz bat urte orain luzatzen direla salbuespen egoerak, astapenan terrorismoa zen eta horiek, ez ditugu katzen badiela arazo horiek, baina egan nahi duguna ere hemen, da salbuespen egoerekin kasu emaitea, gainera neugri batzuek betikotzeko joera dute edo, kusi da terrorismoaren kasuan lege bat ondotik pasa zela, eta hor duan, enustez, bukatzen aldugu edo borobiltzen aldugu behar bada gauzakekin edo.
Bai, bikain. Behar ba, norbaitek nahiko luke gehitu azken gauzaino bat, behar ba, laster, benen dugu pausa musikal bat, hainitz informazioa eman ditugu, buru muinak pixkat pausatzeko. Amera, nahiko zinuke, bai, zerbait gehitu, eh? Hortako hor gira, erraiteko dena, eh?
Justu mintzatzeko osasunari buruz, hainitz aipatzen dugu osasuna zaindu behar dugula, ez eri zaiteko, eta iduridu osasuna dela birusa ez ukaitea. Azken aldian hori da, frustut gertatu nahi ez duguna, gertatzea guri, baina konfinamenduan aixe eritasun desberdinak ere gertatzen aldira, ez bakri koronabirusa ukaitea. Gaizki jaten dugu, depresioak ere sortzen aldira isolamendu sozialarekin.
Bai.
Batzutan ere diagnostikak gaizki egiten dira ustez koronavirusa dela beti denetan eta edunoiz eta edunun. Beraz, badirela ere olako egoera batzuk ez ditugunak bat ere osotasun batean ulertzen eta beti itxutuak girela orain koronavirusarekin eta ostion ezan duen bezala serminek, baina langile klaseak duela hori guzia pairatzen aixe gehiago.
Ahunt, hain txegur, Xermin.
Eta gainera, barka azken itzazinez.
Boa,
kontra egiteko edo, orain ikusi dugu, nola zen olako ofentsiba aktibatu duten gure askatasun, oinarrizko askatasunen kontrakoa. Zuzenbide estatuaren zinez balizko fundamentu guziak kolokan jarriak izan dira. Eta pixkat ostiongo mezuari lotzeko informazio tipi hori nahi nuen gehitu, baina besterik gabe.
Bikain. Erran ditugu hain bat gauza, pausaino bat egiten dugu, eta gero berriz heldu gira beriala, beste edukiarekin edo bergain agusiarekin, hain beste gauza badira erraiteko, nun hainen ditugun amare mankizun bederen justu aipatzeko bigarren konfinamendua, baitiko itzera eten dizuegu serie bat izatzen bali paginu bezala. Beran hauan artean musika, Ziakus, Gasteizko japlaria entzunen dugu orain, eta astronauta musika zatia eskaitzen dauku, gozatu, pausatu berriz heldu gira.
Abiadura honek altu dan aukain komunikatutako astronauta patuak planetan astronauta denboren artean galdu naiz zezinko naiz inoiz atzera itzuli bizitakoak ez batu zentzuli denak amaiera bat diruti sentipen artean galdu naiz ateak betiko izten malenkonia gauero pisten taldean alaita bakarrik triste dena dijoa polik hiltzen ateak betiko izten malenkonia gauero pisten taldean alaita bakarrik triste urrunta urbildut noiz nintzen Napolesen grafitiei begira familiarekin futen herrira eskolan idazten ikasten lagunak lehen aldiz ikusten urtzen noa ageri malkoak sentipen denen lekukoak ezin egin egiari ukoa nienten noiz bai txilko naiz nienten noiz bai txilko naiz naiz da gutxitan sinetxi nienten noiz bai txilko naiz egiteko bakarra ukiko dut etxi nienten noiz bai txilko naiz boean beltzurra eta estresa nienten bai hilko naiz, ezagutuko dute zer eza. Nire noiz baitilko naiz, baina oraindik nago garaiz. Eskutan hartzeko kemena, taskatzeko barkamena. Atzera begira jarrita, zenbat alditan eragin dut min. Askotan ez diet beste ditu liberaliek eman didatena niri. Horretaz aparte eta gaurkor arte, ondoan ditudani egin diet kale. Zenbat jenderi egin diot kalte, eta naiz hori barkamen eskale. Horrez gain nire zain guztiak betetzen dituen damu askatu nahi dut. Barrua jaten didan mamua, behingo zegoteko kaputa ez du lortuko. Kaltea ez da agortuko, muztro bat naiz nire buruko. Umea ez da berpiztuko, da ez du lortuko. Kaltea ez da agortuko, muztro bat naiz nire buruko. Umea ez da berpiztuko. Abiadura honek galduta naukain, komunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu naiz. Zenba gauzan azka garrita, zenba gauzan azkante. Orain sentitzen naiz larri, gogoratzen dudan instanten. Tratatu ditut bai lidan harri eta izan dira diamante. Larun batetan egarriz deprimitutako igande. Ez dut inor kaltetu nahi inoiz, nire hau barrua beteta pozoiz. Horrela dago nire gorputz, zikinta utz, ni naiz lemoiz. Ez ditu alako ondokoak zaindu, horrela bakar dadea zaindut. Haindut sartu da gizon rola, sarri kontrola besteak iraindu. Apaindu arren da nahiko bereandu, sentimendu txarrak barrua jandu. Ea idatzi da bestia, piztia egiten den otxandu. Berandu konturatzen naiz akatzez, orduan azten da nire atzekabea. Ni naiz ekin zen jabea, eta ea orain azten naizen bordatzen. Abiedura honek alduten aukain, komunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu naiz. Abiedura honek alduten aukain, komunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, nire noiz baitilko naiz.
Nire noizbait hilko naiz dio Siakusek albezain berant alere zehazten dugu. Segitzen dugu gure emankizunean. Aipatutugu hainbat gauza, hainitz, hainitz informazio bota ditugu eta botako ditugu oino hainitz. Berbak jo, huai zentratuko gira gazteetan eta emazteetan eta hobekio gaiteko testu inguru untan, nun pairatzen dituzten haintzigur gauza aski zehatz batzuk eta aipatu behar direnak neurri ezberdinei begira, ze justuki neurri horiek eragiten dute gazterian eta emazteei, et inarzu hasteko berdin.
Eta bai, pixkat ere aurretik Maik eta Xerminek esan dutenaren aritik tiraka edo ez, ba, nola datorkigun pobretze orokor garai bat, bizi baldintzen zailtze esponentzial bat, eta ba, hori lehenik herri ahulenek edo sektore ahulenek pairatuko dutena, baina geroz eta gehiago ba, gure larruetan ere sentituko duguna ez, eta berriz ere pixkate aitzinetik esan dena errepikatuz, sistema kapitalistaren joera bat da, duela markada bat abiatu zena, geroz eta azkarrago, eta ba, osasun krisi honekin momentuko juntural honetan azkartu dena. Eta horregatik, justu nahi izan ditut, pixkate intzeko datu batzuk begiratu, pixkate izurritaren aitzinetik, eta deia ikusten zen, adibidez 2018an, pobrezia 15%an zela estatu frantzesean, eta eraberean ikusten altzen nola Frantziar estatuko klase ertainaren barnean, pobrezia ahulezian zeuden familien 14% edo. Beraz, ikusi daiteke prozesu hau deia hasia zela izurrite baino lehen, beraz, wala, gure intuizioak, Maiko Untxa esan duen bezala, gure intuizioak koronaren ondorio direla erraten badigu ere, errealitatea da sistema injustu honek sortu dituela eta gertakari honekin uztartu dela, ez? Beraz, olako pobrezia prozesuak eta nondik hasten dira, ba, gauza prozesu guztiak bezala, astapenetik hasten dira, ez, errotik. Eta hoiek bi direla, edo uste dut, batetik, jada zapalduak edo desjabetuak ziren gizarteko sektore horiek, ez, etorkinak esate baterako, eta bestetik klase ertaineko geruza babesgabeenak. Eta untxa esan duzun bezala, ba, hor kokatzen alko genituzke bai gazteak eta bai emazteak. Niri dagoki danez, gazteria pixkat aipatu nahiko nuke eta pixkat hortan zentratu. Izan ere, azken hamarkadan ikusi dugu nola geroz eta gehiago bizi baldintza nulagoak inposatu izan zaizkion gazteriari ez, praktiketako kontratuen bidez, aldi baterako lanposten bidez, lan arriskutsuagoak ezarriz eta nola ez, soldata txipiagoak ere pairatuz ez, ezakite aprendizazgoen edo zerbitzu zibikoen adibidea irutzen zait aski argigarria dela zentzu horretan, ez? Eta ezagitu honen aitzinan, esaten dugu zergatik gertatzen zaigu hau, ez? Gaztei, ba, esanen nuke batetik zapalkuntza horrek funtzio bat betetzen delako sistema kapitalistan, hau da, zapalkuntza funtzional bat delako, eta izan ere horren bidez, ba, gizarteko sektore baten baitan, kasu honetan gazterian, gazteriaren lan indarra debaluatzen da, bere balorea galtzen du, eta orduan merkeagoa ateratzen zaie enpresariei. Beraz, biziki baliagarria da, biziki funtzionala da, zapalkuntza hau edozein enpresarirentzat. Eta bestetik, gazteriarengan aldaketa hauek ematea erresago delako ere. Zeren, gaztaroa trantsizio fase bat da, zeinetan malguagoak garen, mugikortasun handiagoa dugun, irekiagoak garen berritasunei, ez, hori beti ezaugarritu du gazteria. Beraz, momentu perfektu bat da horrelako ideia berriak edo horrelako moldaketak txertatzeko eta hemen dago gako estrategikoa edola, etorkizuneko langile klase, langile belaunaldi berrietan eragiteko. Beraz, esan genezake, azken finean, gazteriaren pobretze orokor hori etorkizuneko langile belaunaldien pobretzea izanen dela.
Gure belaunaldia edo belaunaldi gaztek bajeneratuko dituzten gauzak, prekarizazio batera eramaiten dutena geroari begira, nola onak genezazke olako gauzak eta nola onartzen alditu gazteri batek olako gauza bat ezin da?
Ez, horretarako funtsezkoa da ez bakarrik neurri hoien inposaketa baizik eta ere hoiek emateko marko kultural zehatz bat aplikatzea, ez? Eta esanen nuke marko hori despolitizazioaren marko kulturala dela eta marko horren baitan ulertzen alko genituzke batetik gazteoi irenstarazten diguten gazte masa kultura hori, ez? Egin batean eduki arrotza ez osatua dena, gazteriaren sinpletasuna edo ardura gabekeria, idiotizazioa edo ez, sekatzen duena, ez, eduki nulen bidez eta eduki gabekoen bidez, eta bestetik ere initzetan alternatibismorako joera bat salduz, ez, hola, izaera errebelde bat salduz, gazte... Hola, ez, ardura gabea, sistemarekiko errebelde, baina era berean kolokan jarri gabe sistema horren zera funtsa eta are gehiago sistemaren funtsa hori ulertu gabe. Orduan, hori alde batetik eta noski bestetik hezkuntza sistemaren bidez, zeina zuzenean estatuak zedarriztatzen duen eta azkenik ere, agian Maiek lehen aipatu duen bezala, ba, errepresioaren bidez, ez? Gazteriari egiten zaion kriminalizazioaren bidez. Azken aldietan, medioetan, tengabe ikusten ari gara, ardura guztia gazteriaren ardura gabekerian uzten ari direla, eta wala, ez? Kriminalizazio horren bidez ere, eta batez ere, ahots kontestatarioak ere isilarazteko baliatzen duten bidea, ez? Eta agian ere bukatzeko, esaneko nuke, kontestu honetan gazteria uzten dutela... egoera aski babesgabe batean sistemaren aurrean eta horrek azkenean ekartzen duela ezinbestean pobrezia struktural bat bizi ezegonkor bat bai maila laboralean baita sozialean ere eta azkenik eta hori da ere hainitz interesatzen zaien zerbait dependentzia erabateko bat bai erakundeekiko eta baita ere hainitzetan familiarekiko. Eta horrek azkenean ba, gaztea uzten duera bat, egoera babesgabe batean sistemari ezin aurre egin.
Na dos. Mi esker kontzeptu garaturik gazteriari buruz. Gazteak aipatzen ditugu, baina gazteak aipatu behar dira, baina ere konfinamendu honek, COVID-ak, pandemia honek, krisi kapitalistiko honek eragiten duena ere emazteekiko aipatu behar da ere, sakondu behar da. Hor ere zinez baita gauza bat aipatzeko. Andrea, zuain bat piskat pentsaketa edo ausnarketa eraman dituzu piskat zure zakuan, zure sakelean.
Bai, hori da. Nik gehiago aipatuko dut, beraz, emazte langileek edo nola bizitzen duten edo ze baldintzatan bizitzen alduten konfinamendu hori. Bo, lehenik ejan duten bezala, entzin langile klasea proletarizatuko dela eta ari dela pixkanaka krisi kapitalista honetan. Eta emazte langilea subjektu debaluatu gisa, eta gero esplikatuko dut zer den subjektu debaluatu bat zer den. Oino gehiago lan baldintza txajetan eta ekonomikoki kakan izanen da. Eta hori, erraiten alko ginuke, bortizkerian matxistan sartzen dela. Uso anzten dugu, zenta ez da agerikoa eta biziki normalizatua eta banalizatua da. Baina, adibide batzuk emaiteko, hilabete bukaerara tajibatzeko gure gorputzak merkantilizatzea edo besteen etxea zaintzea eta garbitzea edo sorti horren lan egin eta gero zure etxera sartzea eta lan etxeko lankarga guziak ukaitea aurrak zainduz, senajari janaria eginez edo beste. Hori guzia bortizkeria da eta besteak beste ere lana galtzeko beldujarekin bizitzea.
Nundik heldu za bortizkeri hori, ze aipatzen duzuna ez da sortzetik dugun baden bortizkeria, zer da bortizkeri hori?
Ez, ahunt eta hori da galdera biziki importante bat, bortizkeria matxista hori nundik heldu den eta nunduen ejoa. Hene ustez interesgarria dena da interpretazio desberdin horiek edo pixkat aurkeztea eta biziki untsa egiten du zientzia arutza filosofoak uste dut. Kronika bat egiten du, deitzen dena Reflexion de genre, patriarka EU kapitalizm, rouvran le débat. Eta hortan aipatzen ditu hiru teoria desberdin, pixka bat, entzatzen direnak ulertzen nunduen justuki bortizkira matxitaren ejoa. Eta lehen biak dira pixkat errealitatea bizitzen dugun bezala pixka bat interpretatua. Eta errealitatea biziki manera nahasian eta distortzionatuan bizidugunez teoria horiek badituzte horien mugak. Eta aldiz hirugarrena deitzen dena teoria unitarioarena ejora joaiten da eta esplikatzen du nolaz genero problematika horiek erreproduzituak diren eta mantenduak diren eta zerren interesetarako. Beraz, esplikatzeko fitegina, lehen bi teoriak dira lehena da teoria irukoitzarena eta hortan behemailan ezartzen dira genero zapalkuntza, klase zapalkuntza eta jazakeria. Ez da desberdintasunik egiten, ez da ere zapalkuntza eta esplotazioaren arteko desberdintasunik egiten. Eta sistema autonomo batzuk bezala edo funtzionatzen dela uste da, teoria horrekin.
Lehena hori?
Bai, bigarrena kapitalismo indiferentea deitzen dena. Eta horrek esplikatzen du kapitala eta patriarkatua bi sistema autonomo direla. Ez duten adeus ikusteko haien artean, baina batzutan hola kapitalismoak puntualki erabiltzen duela patriarkatua, emazte batzuk hartu eta biziki manera oportunista batean, baina ez bat ere sistematikoki edo manera antolatu eta pentsatu batean. Hala eta beraz, hirugarrena zinez joiten dena ejora, teoria unitarioarena, eta nik horrekin garatuko dut gero gogo eta bortizkeria matxistari buruz. Horrek erraiten du genero problematika, ahunt testu inguru edo sistema kapitalistaren bahnean kokatzen den problematika bat dela, eta ez dela bereiz ulertzen al. Zenta kapitalismoak erreproduzitzen du emaztea desbaluatuz, erreproduzitzen du garaian existitzen zen patriarkatu gisako bat.
Ba, hor, jaiten aldena, identifikatzen da argiki emaztearen zapalkuntza ez dela kapitalismoarekin sortu, bizarte auge kapitalistetan ere existitzen zela, Bainan, kapitalismoak berekotu duela, emandio funtzio bat badu, emaztearen zapalkuntzak sistema kapitalistaren baitan, sistema kapitalistak behar ditu subjektu, ejanduzun bezala, devaluatu batzuk, gutxiago pagatzen aldituen langile batzuk, ejanduzu etorkinak, ejanduzu gazteria, kontratu prekarioagoekin, eta emazteak, nunbait, justifikatua izaitea, kulturalki maiten den subjektu goien ganako estigmatizazioaren bidez, edo kulturalki zapalduak direnez ere, ekonomikoki justifikatua da zapalduak izaitea. Eta kapitalismo hori interesatzen zaio alde batetik, ala, ekonomikoki gutxiago pagatzeko, lan prekariagoak eta maiteko, baina bestalde ere aipatuko duzu behar bada, baina interesatzen zaio kapitalismoari egoitea langile klasearen baitako zatiketa horiek izaitea, ez izaitea kapa unitario bat, jena dut bizi balintza berdinak dituen masa langile bat baldin bada, egetxako da antolatzea. Baina ikusten barin badugu, bizi balintza desberdinak ditugula, elgar zapaltzen dugula, eta abar, aixe zailagoa da ikustea antolatu behar girela elgarrekin, justuki, orokorrean zapaltzen gaituenaren berdina baita, eta batera bakrik borrokatzen aldugulako.
Aipatzen zaiten alda borroka feministak, arrazismoaren aurkakoak, eta ez direa biziki sistema bat da hori justueko alde ekonomikoa ikusten dugu, baina utziz aldera beste arazoaren ego batzuk edo ez dakit.
Bai, ajunt, eta egiten den kritika hori da gehienetan, ekonomizista dela edo bakarrik ekonomiara ikusten dugula eta zakitze. Eta kapitalismoa, en fet, gaizki ulertzen da, ez da bat ere kapitalismoa ipatzen dugularik, ez dira bakarrik aheman ekonomikoak. Da orden sozial orokor bat, aheman sozialak dira, eta etengabe gure biziko ere mugusietan sartuak diren aheman batzuk dira, eta beraz hori ola ulertuz ez da bat ere ekonomizista, eta ez da simplista ere, ez da batzutan murrizten ditugu gauzak egia da, eta guk ez ginuke hori egin nahi.
Ados. Segitu nahi duzu behar bat garatzen aipatu dituzu hainbat teoria istian ere edo segitzeko biskat zehazkiago aipatzen hasi ziren aipatzen, sakondu behar baita dena ez da gelditu behar bortaren aintzinean, sartu.
Ahunt, bai. Madik aipatzu zuen, ala, nola emaztea subjektu debaluatua edo ekonomikoki gutxiago pagatua den subjektu bat den, eta hori posible ezaiteko, beti bezala, bitarteko politikoak ere behar dira, eta bitarteko politikoak dira gehienetan estatuak plantan ezartzen dituen tresnak horiek segurtatzeko, hola egoren direla, eta ez direla mugituko sobera. Eta gainera, genero problematika eta zapalkuntzak egoren direla, emaztea debaluatua zaiten segitzeko. Adibidez, tresna horiek izaiten aldira sistema judiziala edo komunikabideak ere hortan hainitz parte hartzen dute, hezkuntzak ere parte hartzen du hortan, sexuaren merkatuak ere, hor listatzen ditut, baina merezi du ere momentu batez garatzea hori jakiteko susen zertan parte hartzen duten ordena sozial hori mantentzen. Eta nahiko nukena, Madik aipatu zuen pixka bat, baina nahiko nukena ere aipatu, nahiz eta gai polemikoa edo izan usu, ez dituela bakrik estatuaren tresnek hori mantentzen, baina ere badirela figura disiplinarioak.
Jan nahi baitu.
Figura disiplinarioak dira pixka bat ber klaseko gizonak, edo langile klasean diren gizonak, bortizkeria matxista reproduzitzen dutena, izan kontzientiki ala ez, baina azkenean bilakatzen direnak ordena sozial horren kolaboratzaile. Eta beraz, hola ulertzen alko ginituzke, eraso matxistak, edo figura autoritarioak, edo senajaren kolpeak, edo lagunarenak, edo gehienetan gainerat jaiten dugu hurbileko jendeak direla, gizonak direla erasotzaileak, eta egia dena, eta gure klasikoak direnak, eta hori guziak zatiketa eta beldu jaso jarrazten dugu gure artean. Bai, egia da, baina nahi balima dugu gainditu pixka bat, edo urruntasun batetik hartu hori be bai bortizkeria matxista horrek hartzen baduela ejol hori be zatitzearena. Eta sortzen du beraz egunerokoan emaztek bizitzen dugu etsaitasun bat gizon eta emazten artean, ikusten dugu gizonak direla denak mustroak eta ez direla bat ere barkatu behar eta utzi, begiak etxi behar eraso horien aintzinean, erantzunak eman behar ditugula. Baina nahi balima dugu ala, langile batasun bat edo sortu, beharko genituzkela gure tresna propioak eraiki, eraso eta bortizkeria matxista guzi horiak gelditzeko eta gure artean lanean eta antolatzeko posibilitatea sortzeko.
Bai, justuki, hortan, jaiten duzun hortan, figura disiplinario kontzeptua importantea da deitzea egiazki, ebe, bai, figura disiplinarioak dira, erasotzaileak direnak, kapitalismoaren edo ordena sozial zapaltzailearen behme edo iraun araztean jokatzen dute funtzio bat, ordan, hola identifikatu behar ditugu eta hola bojokatu behar ditugu, eta hori egiten dugularik ez dugu aritu behar, ala, gizon eta emazte janduzun bezala, etxaitasun hori elikatzen, alderantziz hori izanen da gure langile antolakuntza gizarte obe bat eruntz edo gizarte sozialista bat eruntz eramaitea justuki, eh? Zapalkuntza horiek bojokatzea eta figura autoritario horiek deusesten joaitea.
Berriz ere, saiatu bergira hartzen arazoak eien osotasunean eta pixkat deslotzen ere edo altsa pixkat begiak eta bai, so egin gauzak berdiren bezala. Gure emankizunaren bukaerara ahi bat zen gira orain, sorpresa bat eginen dautziet egian orain, onduko emankizunak zuta bai, guaitiko iti egin berdugu izan dira beste emankizun batzuk, ahi beste gauza badira ipatzeko ezin gira gelditu justu hor ere baziren hain intz informazio beraz berri zentzun emankizuna, eta hori berba internetekin, internet zure laguna da, joitz batzuk ez baitu zulertzen joan ikustera bat gauza, eta justuki be hori bideratzeko ni badut galdera bat bakotxarentzat bukatzeko, da pixkat ze kontseilatzen duzie, ale konfinamendua laster bukatua da, irakurtzeko filma bat edo YouTube kate bat, pixkat ulertzeko gure egoera hori, edo pixkat obekio pasteko egoera hori, ze irakurri, ze entzun, ze ikusi, zaiten alda gauza behar babizki zozo bat, baina deus ez da zozo, ale zurekin asiz Xermin, ze kontseilatuko zinuke?
Behituzke gauza iniz kontseilatzeko, baina ustez, untxasteko badituzke bi liburu interesgarri, argiak, ideiak untsa argitzen dituztenak. Lehena litaike Principe Elementaire de la Philosophie, Politzeren liburu bat, eta bigarren bat, behar ba kapitalarekin hasteko edo komplikatua eginen bat zaio baten bati, behar ba da La Brege du Capital, autorearen izena eskabatzen zaito.
Estatitxik jendeak atxemanen du.
Atxemanen du, PDF-ez bada, biziki untsa espikatu da dena, eta ulertzen aldira kategoria ekonomiko batzuk, eta behar bada ere ubekio gure kroniketan atera ditugun kontzeptu batzuk.
Bikain, mire esker, ona segiminen beraz kontseilua, inak, zu?
Nik kontseilatuko dut liburu bat, me kasu honetan gaztelera zidatzia da, beraz, ea...
ba, erasai, eh?
Muntza irakurtzen dakien arentzat, ala, gazteleraz. Justo de la Cueva filosofo nafarrak, idatzi zuen komunismo o kaos lana, proposatuko nuke. Hau ere interneten dago, liburu formatuan ere, baino interneten denen eskurragarri da. Eta hemen pixkat, Justo de la Cuevak egiten du 2000-garren hamarkadan edo pixkat gazteriaren inguruko analisi bat, langile klaseko parte denean, eta pixkat nola kokatzen den langile gazteriaren pobrezia prozesu hori.
Na, dos, bo, irakurketa pixkat, zu ze gehituko daukuzu, maizi?
Berba, bestaldietako atxiki beharko ditugu referentziak, baina mituzke hainiz gauza, baina nik erranen dudana da arteka, ez dakit ezagutuko duten entzuleek, baina artekak dira aldizkari batzuk hilabetero ateratzen direnak eta biziki gai interesgarriak eta justuki sakonki garatzeko formatu batean eskaintzen dituztenak eta hilabete guziz gai desberdinak tratatzen dira, prostituzioa izan zen, kartzela, kontrol sozialarena, hainbat gai eta nahi bat duzue arpidetza egin gedar langile kazetan egiten alda artekaren arpidetza, tanik gomendatuko nuke, hainbat gauza ikasten baititu hilabetero aldizkari horietatik.
Ados, eskertzen zaituzte, komisio bat unkituko duzu publizietatea eginik, bibazu. Andreaz, du?
Bai, magik eman data ideia bat, azken aldean irakurri nuen Paul Beitiaren azken artikulua edo iritzi ikuspundua, deitzen dena artea, bo, zakit, artea politikoa, do, bo, arteari buruz, eta ze funtzio betetzen alko lukean arteak langile klasearen zat edo. Horri buruz, eta biziki interesgarria atseman dut gomendatzeko.
Bikain, bo, mil esker zuei, kontseilu oiek emanik, nik ez dut kontseilurik, eta uzie, nahi duziena handiak ziste, guai, justu, idek begiak, eta lastegarte beste emankizun baten zat. Izan untxa!